Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico a Peter Kotlar napokon sami proti celému svetu neboli. Slovensko sa zdržalo a pandemická dohoda bola schválená. Slovensko napokon celkom neodmietlo pandemickú dohodu. Najskôr sme síce vyvolali hlasovanie, no potom sme sa spolu s ďalšími 10 krajinami pri hlasovaní len zdržali. Pandemická dohoda sa bude vyjednávať ďalej, jej ratifikácia sa očakáva o 1 až o 2 roky. Prečo Robert Fico a Peter Kotlár proti dohode celého sveta tak broja a rečnia o strate našej suverenity? A prečo naopak prezident republiky hovorí, že ide len o zbieranie politických bodov a odmietnutie dohody je zatváraním si cesty k lepším liekom a ochrane zdravia Slovákov? Čo na to politici a čo na to hovoria odborníci? Môžeme ešte v budúcnosti k pandemickej dohode pristúpiť? O tom všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu, no a to najmä s neuroimunológom, vedúcim oddelenia systémových neurovied, Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dúfam, že som to povedal celé správne. S pánom doktorom Tomášom Hromadkom. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Všetko zatiaľ v poriadku?
Zatiaľ je to pomerne presné.
Vidíte, a ešte som nedopovedal, že aj s členom predsedníctva Slovenskej akadémie je v jedno. Tak teraz už je to komplet. V každom prípade ešte predtým sa spojíme s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky a takisto aj podpredsedami výboru pre zdravotníctvo Národnej rady, a to s poslancom za stranu Smer sociálna demokracia Jozefom Ježíkom. Pán poslanec, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň pre všetkým.
No a o chvíľočku aj s poslancom za hnutie Progresívne Slovensko Oskarom Dvořákom. Pán poslanec Ježík, ak teda nebudeme strácať čas, poďme rovno na vec. Váš pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico teda na Slovensku hovorí o narúšaní suverenity štátu, o povinnom očkovaní či o zásahoch do sféry ľudských práv. No, čo sa týka samozrejme prijímania pandemickej dohody, Slovensko sa napokon proti tej zmluve nepostavilo, len sa zdržalo hlasovania. Môžete vysvetliť tie okolnosti, čo to vlastne znamená?
Tak Smer, sociálna demokracia celkovo odmietol tento návrh pandemickej dohody v jeho súčasnej podobe, čiže neodmietame ju ako celok alebo myšlienky alebo tie veci, ktoré možno aj z toho zdravotného hľadiska vieme akceptovať, vieme ich podporiť, ale v tej súčasnej podobe boli výhrady kvôli tomu, že neboli viaceré pripomienky Slovenskej republiky, ktoré boli predložené, neboli akceptované. A boli to také pripomienky, ktoré keď nie sú akceptované, tak máme obavu o to, že môžu byť porušené ľudské práva jednotlivcov alebo práva suverenity Slovenska pri svojom rozhodovaní.
Rozumiem. Vráťme sa ešte k tej prvej veci. K tomuto sa samozrejme ešte dopýtam. No, vy hovoríte odmietlo. Teraz budete ma musieť poučiť v tomto, pán poslanec, pretože tá správa je taká, že Slovensko neodmietlo pandemickú zmluvu, len sa zdržalo pri hlasovaní o nej.
Samozrejme, vieme, že ten mechanizmus bol taký, že náskôr sa rozprávalo o tom, že sa bude iba proklamačne schvaľovať táto zmluva.
Konsenzom, áno.
Konsenzom. A Slovensko ale trvalo na tom, aby sa hlasovalo, a to aj z toho dôvodu, aby naozaj sa vyvrátil možno ten dojem, ktorý tu nastával, že Slovensko je úplne ojedinelé v celom svete a nikto nemá tiež nejaké výhrady k tejto dohode.
No, to by bola pravda, ak by Slovensko hlasovalo proti.
No, ale nakoniec pri tom hlasovaní sa ukázalo, že tam boli aj ďalší štáty, teda to bolo 11 štátov a teda aj významné štáty, však vieme, Spojené štáty americké, Rusko, ale aj z Európy.
Spojené štáty americké som nezachytil, pán Ježík, nehnevajte
sa. Oni už predtým dávali k tomuto...
To je v poriadku, ale v rámci toho hlasovania sa nezdržali.
Boli vlastne proti, hej, ale my sme sa...
No, neboli, pán poslanec, to môžeme pokojne rozoberať ďalej.
Oni boli tam včera, lebo dali návrh na to, že vystúpia...
To je pointa, presne tak, to sa týka...
Ani nebudú sa podieľať na celej činnosti VHO.
Presne tak, to sa týka ešte jednej ďalšej krajiny. Ale neodmietli ste to.
V Európe aj Taliani, aj Holandiania, aj Poliaci, tí mali takisto výhrady a takisto sa zdržali.
No dobre,
úplne
no to som, prepáčte, že vám toto, veľmi sa ospravedlňujem, že vám toto skáčem, ale to je práve tá otázka. Pán poslanec, sekundu, prosím vás. Sekundu, pán poslanec. To je práve tá otázka. Prečo po tých slovách pána predsedu vlády smerom k pandemickej dohode, že môže narúšať našu suverenitu, dokonca neprimerane zasahovať do ľudských práv, Slovensko neodmietlo tú zmluvu? Prečo?
Neodmietali sme ju ako celok tej súčasnej podobe, lebo aj teraz nastal nejaký proces, viaceré krajiny sa zdržali, bola prijatá iná zo 194 členských krajín VHU, iba 124 hlasovalo za, čo je menej ako dve tretiny, čiže nie je to úplne také suverénne, ale bude teraz priestor na to, aby sa ďalej ešte upravovala, aby sa tam aj vyšpecifikovali niektoré veci, ktoré dodnes ešte neboli jasné. A my, ak budeme ju chcieť podporiť aj v budúcnosti, tak stále budeme trvať asi na tých našich požiadavkách, ktoré sú skôr také právne z ministerstva spravodlivosti.
Skúste ich prosím popísať, aké sú teda tie naše požiadavky, ktoré boli neakceptované.
Ja povedal, že sú úplne medicínskeho charakteru.
Povedzte veľmi stručne, konkrétne, čo sú to za pripomienky, ktoré neprijala VHO.
Ja povedať, ale vedú k tomu, že máme pocit, alebo ministerstvo spravodlivosti a od našich odborníci, ktorí sú tam, že by mohli byť porušované alebo mohol byť vytváraný určitý nátlak potom na suverénny postoj Slovenskej republiky.
Rozumiem.
Alebo možno aj niektorých jednotlivcov.
Akým spôsobom, pán Ježík?
Aj celé prejednávanie rôzne bolo v určitom utajomnom režime a nie o všetkých veciach sa máme všetci vedomosti.
Aha, čiže neviete teraz povedať, tak, akým spôsobom by to zasahovalo do našej suverenity a ľudských práv.
Máme stanoviska, že by to mohlo.
Ale neviete konkrétne povedať ako.
Podľa našich odborníkov, ktorí sú na ministerstve spravodlivosti.
Dobre, keď sa to pýtam vás, vy to neviete teda?
Momentálne vám nepoviem konkrétne, ale máme tie podklady také, že by to mohlo zasať.
Aha, rozumiem. No a čo sa týka teda to, čo ste naznačovali do budúcnosti, ja už som spomínal, že toto je len jedna z dohôd, ktorá sa udiala. Aha. Musí sa prijať ešte dodatok k zmluve, musia sa tam upraviť ešte množstvo rôznych detailov, má sa o tom rokovať najbližší rok, možno, že aj dva. To znamená, pán doktor Ježík, pán poslanec, vy nevylučujete, že by sa Slovensko v budúcnosti teda pridalo k tej zmluve a ratifikovalo ju?
Tak to ja ešte aj chcem vyvrátiť takéto veci, ako sa tu posúvajú, že VHO, alebo nechceme spolupracovať, nechceme byť pri tom, že keď náhodou vznikne znova nejaká veľká epidémia, že nebudeme mať tie informácie
alebo
dostupnosť tých liekov, tak toto úplne vyvrátiam, lebo nikto tu nehovorí ani o vystúpení z VHO, ani o tom, že by sme ďalej chceli spolupracovať, ani o tom, že chceme spolupracovať aj v tejto odbornej zdravotnej oblasti a všetci vieme, aké to má svoje výhody, ale chceme tiež, aby boli akceptované určité podmienky, ktoré chceme, aby v tej zmluve boli dodržané.
Ale tie nám teraz neviete špecifikovať.
Aby tu naozaj nehrozilo to, že by mohlo byť, že nám niekto diktuje a nemôžeme sa sami rozhodnúť. A ešte veľmi dôležité v tomto je to, že naša predstava je, že pozícia VHO by mala byť viacej v pozícii koordinačnej, tak ako to bolo doteraz, ako úplne v tej riadiacej, ktorá až priam diktuje určité.
Rozumiem. Čiže nie je to do budúcnosti vylúčené. To bola tá otázka, že by sme to ratifikovali. No dobre, a možno ešte taký nejaký váš postoj na záver, či už osobný, alebo aj za stranu Smer sociálna demokracia. Pán predseda vlády tu podľa odborníkov šíri dezinformácie a konšpiračné teórie o očkovaní v farmaceutických firmách či nadvláde Svetovej zdravotníckej organizácie. V tejto súvislosti povedzte, pán poslanec Ježík, prečo tých 124 štátov sveta, medzi nimi aj tie najvyspelejšie v rámci Európskej únie, necítia obavu, že by pandemická dohoda zasahovala alebo mohla nejakým spôsobom zasahovať do ich suverenity alebo ľudských práv. Je na tom Slovensko inak?
Nie na tom inak. Minimálne
prečo?
Je na tom tak, ako ďalších tých 10 ďalších krajín, ktoré takisto sa zdržali pri hlasovaní a ktoré takisto majú určité výhrady voči celému fungovaniu a nehovorím ešte o Spojených štátoch, ktoré vystúpili a vieme, aké sú tam dôvody a že to je veľká krajina, ktorá si možno chce niektoré veci riešiť úplne sama. My sme si vedomi, že my si aj svoje veci budeme vždy riešiť v rámci Európskej únie, v rámci tých záväzkov, ktoré tam máme a takisto nevystupujeme z VHO a chceme ďalej aj z VHO spolupracovať, ale chceme tak, aby aj tie naše pripomienky, ktoré vytvárajú určité obavy, aby boli akceptované.
Rozumiem.
A čo najviac zohľadnené.
Dobre, posledná, snáď úplne posledná vec, veľmi stručne, keďže počas pandémie COVID-19 vyvinuli svoje vlastné vakcíny a svoje vlastné protipandemické plány aj také krajiny, ako je Čína alebo Ruská federácia. V tomto momente vidíme, že spolu s nami sa zdržali toho hlasovania napríklad Rusi alebo Iránci. Je možné, že sa pokúsime o nejakú pandemickú dohodu s nimi?
Ja si myslím, že toto dneska to nie je témou nejakou, že by sme to nejako rozvíjali.
Rozumiem. Pán poslanec,
nemám takú vedomosť.
Veľmi pekne ďakujem aj za tento krátky vstup do našej debaty. Jozef Ježík, poslanec strany Smer sociálna demokracia, podpredseda zdravotníckeho výboru parlamentu. Príjemný deň ešte, pán poslanec.
Aj vám takisto ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia, do počutia. Spolu s nami je Oskar Dvořák, to je druhý z podpredsedov zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ale poslanec za stranu, alebo teda presnejšie povedané za hnutie Progresívne Slovensko. Pán podpredseda Dvořák, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujem, že ste chvíľočku s nami. No tak pán Ježík teda vyjadril námietky vlády proti pandemickej dohode, i keď ich nevie špecifikovať, v čom konkrétne teda môžu zasahovať do našej suverenity alebo ohrozovať naše ľudské práva. Pán premiér pri zmluve, pri dohode hovorí o strate suverenity, to isté spomína ministerstvo spravodlivosti. Z vášho pohľadu je pravda, že Svetová zdravotnícka organizácia nerešpektovala nejaké slovenské návrhy, mala ich rešpektovať? Máte o tom nejaké informácie?
Viete, mňa naozaj pícha pri srdci, keď počúvam od kolegov z výboru takéto narratívy, lebo ja takéto narratívy počúvam už 2 roky od pána Kotlára, oni ich teraz očividne preberajú. Toto všetko suverenite už riešili pri medzinárodných zdravotníckych predpisoch.
Áno.
Samozrejme, všetky krajiny mali nejaké výhrady, ale to sa rieši za zatvorenými dverami. Ale my sme boli jediná krajina, ktorá zabránila tomu globálnemu konsenzu. To znamená, že my sme celý svet mali šancu ukázať, že ťahame za jeden povraz a že pri ďalšej pandémii budeme spolupracovať. A Slovensko bola jediná krajina, ktorá musela povedať, že ideme hlasovať a nebudeme mať ten globálny konsenzus.
Je to pravda.
Ale čo je väčší problém, je to, že tuto oni sa to snažia zmierňovať, ale premiér už dneska hovorí, lebo my sme prijali len text dohody teraz. Sme ho mohli prijať tým globálnym konsenzom. Tie krajiny to budú musieť teraz ratifikovať a pridať sa oficiálne k tej dohode.
No,
zatiaľ jediné Slovensko hovorí, že sa k tej dohode nepridá a že to nebudeme ratifikovať. To znamená, že my máme poučenia z minulej pandémie, že nefungovali výmeny informácií, spolupráce neboli dostatočne pružné. Toto máme napraviť. A Slovensko hovorí, že sa k tomuto nepridá. A ja sa teda pýtam, že čo bude tá alternatíva? My sa budeme spoliehať teraz na informácie od pána Kotlára o kukuriciach a mikroskopoch, čo si tam skúma na úrade vlády? Alebo že budeme sa spoliehať na to naše zdravotníctvo, ktoré tu 15 rokov humploval Smer? No však oni nám nevedia povedať alternatívu. Vytrhnú nás z nejakej spolupráce, ale nevedia povedať, ako ochrania zdravie našich občanov pri ďalšej pandémii.
Rozumiem. Hneď sa na to opýtam, len veľmi stručne prosím také politické stanovisko. Skôr pán Dvořák, prezident republiky Peter Pellegrini vyhlásil, to je citát, mrzí ma, že pre pár domácich získaných politických bodov zbytočne riskujeme povesť Slovenska. Na druhej strane, podľa ústavy prezident republiky dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. To je samotné znenie ústavy Slovenskej republiky. Mal by teda pán prezident zobrať túto dohodu do svojich vlastných rúk, dojednať ju a keď príde na to časť, tak ju aj ratifikovať? Alebo ste sa o tom bavili s právnikmi a je tam nejaký problém? Povedzme, že to potrebuje ešte aj ratifikáciu Národnej rady Slovenskej republiky, predpokladám, ako by hovorilo ministerstvo spravodlivosti. Ako to vidíte?
Ja si myslím, že strana Hlas by konečne mala ukázať, že tam nezostanú.
Ja sa pýtam na prezidenta republiky teraz.
No, on je čestný predseda strany Hlas.
Čiže
sú dva kroky. Ja by som rád čakal, že aj minister zdravotníctva robí jasný odpor, nejaké gesto, keď nesúhlasí s tým postupom, tak môže aj odstúpiť. To je napríklad silné stanovisko. A prezident, ktorý je čestný predseda Hlasu, má túto právomoc, ako ste hovorili. Doteraz ju vykonávali vždy vlády, bola delegovaná.
Áno, od roku 2001 tuším.
Áno, on má naozaj právomoc odobrať túto právomoc vláde, túto delegáciu a on môže priamo podpísať tú dohodu.
Mal by to urobiť?
Môže to urobiť. A tá dohoda by následne šla do parlamentu, kde by sme o tom hlasovali.
Mm-hmm.
Čiže ja vyzývam aj takto na tomto mieste prezidenta, že nech využije svoju právomoc a nech naozaj, keď teda je pravda to, čo hovorí, ja s ním súhlasím výnimočne, tak má šancu túto medzinárodnú blamáž a hlavne ohrozovanie pacientov do budúcnosti pri ďalších pandémiách vrátiť a môže prebrať ten podpis na seba a poslať nám to do parlamentu.
No dobre, tak to skúsme prosím veľmi stručne vysvetliť z vášho uhlu pohľadu, pán Dvořák, prečo by Slovensko určite malo pandemickú dohodu prijať, ratifikovať?
No, malo by ju prijať preto, pretože je to ochrana našich pacientov do budúcnosti. My sme malá krajina. My sme mali zdravotnícky systém, My sme, čo sa týka oproti Holandsku, Švajčiarsku, relatívne aj chudobnejšia krajina oproti ním. A je v našom záujme, aby sme my s týmito krajinami spolupracovali, ktoré majú vyspelejšie zdravotnícke systémy, aby sme vedeli s nimi vymieňať informácie, aby sme vymieňali medicínske, akademické postupy, aby sme vedeli spoločne nakupovať lieky, zdravotnícky materiál a prípadne aj v covide, ako sa to dialo, nám vedeli prípadne poslednej pomôcť napríklad či už zdravotnícke kapacity, prístroje alebo aj personál. No ak my sa vykopneme z tejto spolupráce...
No, tak čo sa stane, ak to neprijmeme a svet nebodaj pre Boha zachváti tak vážna pandémia, alebo ešte vážnejšia, aká bola pandémia COVID-19?
Tak logicky prioritne budú spolupracovať tie krajiny, ktoré podpísali tú pandemickú dohodu, budú spoločne nakupovať napríklad liečiva, budú si vymieňať informácie. No a my budeme odkázaní iba na nejakú dobrovoľnosť, dobročinnosť tých krajín, ale nebudú tam žiadne zmluvy.
A však sme v Európskej únii, máme spoločné politiky, to nás nezachráni?
No, nezachráni nás to, pretože tou platformou, kde sa vymieňajú tie skutočné, tá skutočná koordinácia je práve tá Svetová zdravotnícka organizácia. Zároveň Európska únia funguje iba v Európe. Ako sme videli pri tej poslednej pandémii, tá sa týka celého sveta. My potrebujeme naozaj, keď vieme, že ten vírus napríklad prišiel z Číny, ako pri pandémii covidu, tak my potrebujeme komunikovať aj s tou Čínou samotnou, ktorá nie je v Európskej únii. My potrebujeme takúto globálnu pandemickú dohodu, aby sme vedeli, kde byť dostatočne pružný. To znamená, že a ja sa preto aj pýtam, kolegovia to nikdy nepovedia, že ak nás vykopnú z takéto globálnej spolupráce, tak čo je tá alternatíva? Ako nás ochrániť? Ako sa naši pacienti dostanú k tým liečivám, k tým prístrojom, k tej spolupráci, k tej výmene tých informácií? No mne to tak prípada.
No neviem, to som sa po vás pýtal práve ja, no jasné, že. No a potom možno aj by som ešte dodal, že nie, že ak nás vykopnú, ale skôr ak my sami, teda nie, sa vykopneme.
My sami sa veľmi hlúpo. Viete, toto je vnímanie tej suverenity. Ja už som túto debatu o tej suverenite zažil pri tých predpisoch rokom. No a oni kritizovali, že však nebude sa pripomienkovať 18 mesiacov a 12 mesiacov. No ale to je to poučenie z tej pandémie, že bola málo pružná tá Svetová zdravotnícka organizácia, tak chce byť viac akcieschopná a rýchlejšia. Tak preto sa napríklad skrácujú niektoré lehoty. Mm-hmm. A toto je napríklad tá úplná porukosť. Pre nich je suverenita to, že sa sami vykopneme, nebudeme s nikým spolupracovať, budeme si búchať do hrudi, aký sme suverenní. No ale v skutočnosti je to hlúposť, lebo sa odstrihávame od spolupráce.
Plánujete niečo v tejto veci politicky v Národnej rade, ja neviem, nejakým iným spôsobom ešte riešiť, konať?
No, žiaľ, teraz má všetky kompetencie v rukách vláda. Teraz je naozaj na rade samotná strana Hlas, aby zatlačila a prípadne prezident, aby nám to, ak nám to pošle do Národnej rady, tak my sa touto dohodou, tou ratifikáciou budeme zaoberať. No, ale momentálne to vláda drží ako kebyže od nás, keďže úmyselne chce Národnú radu obísť.
No dobre, my to celé sledujeme, môžeme v tej debate samozrejme ešte pokračovať. Veľmi pekne ďakujem podpredsedovi parlamentného výboru pre zdravotníctvo a poslancovi za hnutie Progresívne Slovensko Oskarovi Dvořákovi. Pán Dvořák, takisto ešte podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem, pekný deň prajem.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No a my pokračujeme v štúdiu, tak ako som to už na úvod avizoval a ako už sme sa aj pozdravili s Tomášom Hromádkom, neuroimunologom a členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied. No možno by sme mohli, pán doktor, začať takým tým všeobecným stanoviskom Slovenskej akadémie vied vôbec k celej tejto veci, k pandemickej dohode a k tomu, že vláda Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom sa teda rozhodla najprv ju teda úplne že odmietnúť. No po včerajšku už vieme, že úplne nie odmietnúť, no takže sa zdržala hlasovanie.
Takto, globálna pandemická dohoda je v podstate akýsi rámec Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý vytvára systém odporúčaní, doslova odporúčaní pre jednotlivé štáty. Tie štáty k ničomu netlačí. Je to v podstate zbierka dobrej praxe, ako by sa malo postupovať pri pandémiách.
To je to, všetko? Ako nenachádzate žiadne to, akože záväzky, ktoré by boli vymáhané sankciami, čímkoľvek proste?
Tá dohoda je dostupná. Dohodu si môže každý pozrieť.
To
tá dohoda
dôležité,
nie je tajná.
Je
tú dohodu si môžete stiahnuť priamo zo stránky WHO, môžete si ju pozrieť. Tá dohoda je výsledkom trojročných rokovaní najrôznejších výborov zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie.
Rozumiem.
A je to svojím spôsobom v súčasnej podobe kompromisná dohoda. To znamená, že tam už sú veci, ktoré mnoho z toho, čo bolo povedané, mnoho z toho, čo sa objavilo v médiách, sa skutočne mohlo vyskytnúť počas uplynulých troch rokov.
Rozumiem.
Ale jednotlivé štáty...
A sa to aj vyrokovalo.
Sa to pred sebou vyrokovali.
Rozumiem.
Tak to je.
Aj preto vlastne pán predseda alebo šéf Svetovej zdravotníckej organizácie včera zavolal Robertovi Ficovi a prosil ho, aby nevyvolával hlasovanie, lebo ja reagujem len na tom. Samozrejme, no, pán predseda to priznal, čiže to už môžeme brať ako fakt, že spolu hovorili. Aj že mu povedal, že nie, že Slovensko je proti, ale že ja som len na ten jeden moment tam chcel upozorniť, že ho vlastne prosil, nech nevyvoláva Slovensko hlasovanie, pretože to by chcela Svetová zdravotnícka organizácia prijať konsenzom, že to je vlastne to, že to už bolo akoby dohodnuté?
Ja rozumiem, ale toto už je politická rovina.
Je to politika,
hej? Toto je politická rovina dohody. Beriem. K tomu ja nemám čo povedať, pretože ja do tohto nevidím.
No, ja vám zase môžem povedať, že je úplne bežné, že vláda Slovenskej republiky príjma svoje rozhodnutia konsenzom. Hlasovanie o tom, či ratifikuje, alebo teda či schváli, alebo nepodporí tú zmluvu, je vyslovene výnimočná, že sa o nej hlasovalo a že ministri za hlas povedali, že ich teda SNS a Smer prehlasovali.
Pokiaľ vláda má mechanizmy na to, aby niečo takéto mohla urobiť a urobiť
môže,
to...
Môže, tak... jasné. O tom sa ani nebavme. V Svetovej zdravotníckej organizácii sa väčšinou príjmajú rozhodnutia konsenzom, alebo je to bežné, že sa hlasuje?
V Svetovej zdravotníckej organizácii presne neviem, pretože ja nie som zástupcom Svetovej zdravotníckej organizácii, ale v prípade tých významných dohôd, nie zmluv, pardon, dohôd,
jasné,
sa je vždy lepšie to prijať konsenzom, pretože potom je zrejme, že celá Svetová zdravotnícka organizácia a všetky členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sú stoja za tou dohodou, ktorá bola vyrokovaná.
A tu sa bavíme o dohode a nie o zmluve.
Bavíme sa o dohode pre zmluve. Aký je medzi tým rozdiel, to nechám,
samozrejme.
V každom prípade, ako som spomínal, v podstate v každom článku tej zmluvy, možno aj niekedy aj viackrát, je zreteľne a explicitne napísané, že všetko musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zákonmi a tak ďalej.
No, vidíte,
to znamená,
toto je napríklad...
Štáty, je to na štátoch, ako si implementujú tú zmluvu. Svetová zdravotnícka organizácia poskytuje doslova návod, ako to urobiť. A
rozumiem,
je to veľmi široký návod,
rozumiem.
Pretože ako sa ukázalo počas poslednej pandémie, počas poslednej veľkej pandémie, ktorú si všetci ešte pamätáme, COVID-19, tak niektoré odpovede jednotlivých štátov, koordinácia odpovede nebola úplne ideálna, pretože to bola neočakávaná extrémna situácia.
Ano.
A teraz, keďže vieme, že taká neočakávaná extrémna situácia môže nastať, tak Svetová zdravotnícka organizácia zareagovala a tak pružne, ako sa len dalo, ono to trvalo 3 roky, samozrejme, a ešte to stále nie je hotové, tak pripravili takýto v podstate návod alebo rezolúciu, ktorou sa snažili vypichnúť, čo je dôležité na tom, aby sme čo najlepšie zareagovali, všetky, celý svet, čo najlepšie zareagoval počas ďalšej pandémie.
No, neviem, na tú pandémiu, či úplne všetci si pamätajú, taký splnomocnenec vlády ju dokonca spochybnil, že vôbec bola, ale to mal byť len taký žart, pán doktor, samozrejme.
Tak, pandémie za posledné storočie bolo niekoľko.
Množstvo.
Len za posledné storočie niekoľko. Niektoré pandémie stále bežia, napríklad pandémia cholery, pokiaľ viem, stále ešte beží. Je stále vyhlásená z tejto zdravotníckej organizácie.
No inak to je aj zaujímavý moment, na ktorý ste upozornili, napríklad ak Slovensko príjme nejakú medzinárodnú zmluvu, tak tá stojí nad našim vnútorným poriadkom a právom. Ak príjme nejakú dohodu, tak tá naopak sa riadi našim vnútorným právom a poriadkom, ktorý je nad ňou nadradený.
Áno, táto dohoda, ako je formulovaná, nás nezavezuje k ničomu. Ona odporúča, upozorňuje, rozpoznáva. Tam si môžete otvoriť synonymický slovník a pozrieť si tieto všelijaké synonymy.
A to vás môže ako vedca aj šlak trafiť, keď tie interpretácie sú vlastne akoby úplne opačné potom od politikov. A teraz nebudem hovoriť o ktorých konkrétnych.
Treba si prečítať tú pandemickú zmluvu.
To beriem. Ale pán doktor, vy ste boli aj členom expertnej skupiny, ktorá presne ten obsah pandemickej dohody posudzovala. Môžete to zhodnotiť, že ako to tam vyzeralo? Môže sa vôbec o tom rozprávať, čo sa tam dialo?
Tak to nie je úplne jasné, či som viazaný mlčanlivosťou, alebo nie.
Aha, no tak nechcem vám ja zasa problémy spôsobiť.
Preto nie je možno dobré, aby som... Ja sa môžem vyjadriť k tomu textu, k skutočnému prijatému textu pandemickej dohody. A to je v podstate všetko. Ja by som upozornil na jednu vec. Tá dohoda včera bola odhlasovaná, teda veľkou väčšinou z účastných
124
krajín, z tých 135,
5, ktoré, alebo boli, 6, áno,
ktoré tam boli prítomné, s tým, že toto je skutočne rezolúcia, ktorá bola prijatá. Túto zmluvu teraz nebude nikto, vidíte, ja už hovorím zmluva, dohodu nebude nikto teraz ratifikovať, uznávať alebo niečo podobné.
Rozumiem.
Pretože k tejto dohode ešte chýba článok 12, príloha k článku 12, ktorá sa týka prístupu k patogénom a zdieľania benefitov, zdieľania výhod vyplývajúcich z tejto dohody. Túto prílohu je potrebné pripraviť. Až bude pripravená príloha, tá príloha bude prerokovaná a odsúhlasená opäť členskými štátmi VHO.
Rozumiem.
Potom môže dôjsť k ratifikácii tejto dohody jednotlivými členskými štátmi. A až ju ratifikuje 60 členských krajín, tak až potom môže táto dohoda vstúpiť v platnosť a VHO začne sa riadiť týmito mechanizmami, ktoré odporúča v tejto dohode.
Rozumiem. No tak
to môže trvať niekoľko rokov. To bude trvať niekoľko rokov.
A povedzte teraz bez toho, aby sme prezradzali samozrejme nejaké detaily aj z rokovania tých našich expertných skupín. Aký vy ste mali z toho pocit, že tam vládne akoby nejaký všeobecný konsenzus, alebo je tam povedzme viac postojov podobných pánovi splnomocnencovi Kotlárovi či predsedovi vlády Ficovi? Ako ste to tam vnímali, tie rokovania?
Na
tých a o čom sa vlastne rokovalo?
Na tých rokovalo sa o znení pandemickej dohody. Rokovalo sa o znení pandemickej dohody a o postoji Slovenska a názoroch jednotlivých inštitúcií slovenských, pretože tá, samozrejme, tá expertná pracovná skupina mala veľa členov, zástupcom najrôznejších organizácií.
Rozumiem.
Táto dohoda sa netýka len zdravotníctva ako takého. To sa týka všetkého možno. Sa týka všetkého možno od prevencie jednotlivých pandémií, cez organizáciu odpovede, cez zdieľanie vedeckých informácií, cez medzinárodnú spoluprácu, cez lepší prístup k zdravotníckym pomockám, diagnostickým testom, liekom, vakcínam a tak ďalej.
Bola to konštruktívna debata, alebo
bola
ste mali pocit, že tam
debata.
Hej, bola to viac ako by, povedzme, nabúravaná nejakými dezinformačnými.
Bola to konštruktívna, veľmi konsenzuálna debata.
A to, čo som sa pýtal pána poslanca Ježika na začiatku, ktorý hovoril, že teda WHO neprijala nejaké naše pripomienky, vy o tom viete, vznikli z toho nejaké vážne pripomienky?
Tieto pripomienky všetky, ak boli nejaké pripomienky vznesené, tak potom boli vznesené za Slovensko priamo na zasadnutiach WHO, na ktoré ja som nemal priamo prístup, ja som to nemohol komentovať, ja som
nemohol pozorovať. Ale už nejakej politickej úrovni? Ale nie z tej expertnej?
To sú pripomienky, ktoré vznáša Slovensko. To nie
no
sú dobré, pripomienky,
ale
ktoré vznáša expertná skupina.
Jasné, ale ak si teda Slovensko zriadi expertnú skupinu, aby posúdila tú dohodu a ona ju posúdi s odporúčaním prijať a my sa potom dozvieme, že vlastne tam máme pripomienky, ktoré oni nerešpektujú.
Odporúčania pracovnej skupiny nie sú záväzné.
To mi je jasné.
Nie sú záväzné. Takže v podstate, ak sa rozhodnú, je to
rozhodnutie. To je tá otázka, či tam boli.
Kto?
Pripomienky nejaké. Že by vyšli z tých expertných
skupín. Vždy bola diskusia o texte pandemickej dohody.
Áno.
To je všetko.
Čiže nie.
A tie pripomienky, ako tie pripomienky skončili na konci, to ja neviem, pretože som nebol účastný na jednotlivých zasadnutiach WHO.
Rozumiem.
Ja nie som zástupca WHO, ani som ani reprezentant Slovenska WHO.
To som pochopil, ale v rámci tejto našej expertnej skupiny pandemickej, že aké pripomienky tam zaznievali?
Konštruktívne.
Konštruktívne.
Áno.
Aj môžete aj povedať, že čoho sa to mohlo
práve
týkať.
Nemôžem povedať.
Aha, že toto je ten moment. No dobre, ja to budem rešpektovať. Tak to skúsim dať do takého klbka. Budem sa pýtať to isté, čo som sa pýtal aj pánom poslancov, že prečo je teda pre nás, a budem vychádzať zo stanoviska aj Slovenskej akadémie vied, dôležité k takejto dohode pristúpiť.
Pretože Slovensko ako také je pomerne malá krajina, ktorá nemá dostatočné kapacity na to, aby zareagovala v prípade naozaj výraznej pandémie alebo výrazného, doslova katastrofického stavu, ktorý postihuje veľa krajín na celom svete.
Ale.
Pretože tam je potrebné si uvedomiť jednu vec. Prírode je úplne jedno, čo si my myslíme. Jednotlivým patogénom, ktoré sú, tým nezáleží na tom, kde sú, čo sú, ako sú.
Takže
my
tak.
sa nemôžeme nejakým spôsobom obmedziť na to, že keď si my napríklad zavrieme hranice, budeme v poriadku.
No, videli sme to teraz len pri nákaze slax, slintačky a krývačky.
Množstvo veci, ktoré jednoducho nedokážeme rýchlo urobiť. To znamená, keby sme napríklad aj vyvinuli napríklad vlastné vakcíny, snažili sa ich vyrobiť, my nemáme teraz kapacity na to, aby sme vyrobili vlastné vakcíny a potrvalo by to dlho.
Áno.
Veľmi dlho.
Áno.
Roky.
Áno.
Doslova, keby sme také kapacity získali. A to by už tá pandémia ďalšia bola pravdepodobne bolo po nej.
No veď
ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, a to tá pandemická dohoda priam explicitne zdôrazňuje, že kladie dôraz na otvorené zdieľanie informácií o patogénoch, o spôsobe boja s týmito patogénmi, o preventívnych opatreniach, diagnostických opatreniach, všetkých týchto veciach.
Tie patogény, to sú tie vírusy, ktoré sa môžu objaviť, hej? To
áno,
je
vírusy alebo baktérie, aký infekčný agens, nejaký patogén, ktorý môže spôsobiť niečo, čomu sa hovorí pandemický núdzový stav, ktorý je tiež nanovo definovaný, to znamená to niečo, čo postihuje množstvo krajín, vyžaduje to koordinovanú akciu krajín a má to závažné dopady na socioekonomické dopady. A má to závažné dopady aj na zdravotníctvo jednotlivých krajín.
Rozumiem.
A takúto situáciu práve navrhuje riešiť WHO globálnou na základe tejto pandemickej dohody, kde sa stanovujú nejaké základné rámce toho, čo je dobré pre prevenciu, čo je dobré pre zdieľanie informácií, pre spoluprácu, vedeckú spoluprácu. A dôležité je, že všetky tieto informácie, to tam tiež explicitne stanovené, musia byť teda spracovávané, všetko musí byť spracované v súlade s vnútroštátnym právom
jednotlivých
členských krajín. To je jedna vec. WHO nemôže nikomu nariadovať, a to tam je tiež explicitne stanovené, nemôže nikomu nariadovať napríklad povinné očkovanie pri pandémiách, lockdown a niečo podobné. To
rozumiem,
tam nie je.
Rozumiem.
Nemôže to byť takto chápané. A zároveň je tam dôležité to, že všetky tieto zdieľanie informácie, tieto informácie musia byť založené na vedeckých dôkazoch. na vedeckom základe. To tam je explicitne stanovené.
Rozumiem. No, ak si to niekto,
a to je veľmi dôležité.
No ale ak si to niekto číta, doktora, preto, teraz počúva úplne niečo
preto,
iné.
A je to preto, aby sa predišlo zabraneniu zavádzajúcich informácií, dezinformácií a stigmatizácie. To je tam doslova napísané.
To som si myslel. No a vidíte, tak teraz si to niekto prečíta, ale počúva tie dezinformácie napriek tomu. No preto som sa vás tak neomalene pýtal, či vás ja niekde si... šla trafiť z toho.
Ja
no.
si myslím, že v tomto momente je dôležité, že pandemická dohoda bola prijatá. To znamená prijatá. Tá práca na pandemickej dohode pokračuje ďalej. Je dôležité.
Aj za našej účasti, pán doktor? Tým, že sme vlastne neodmietli, ale sa len zdržali.
Za našej účasti Slovensko je členom WHO a predpokladám, že členom WHO bude. Pokiaľ bude WHO existovať.
Zatiaľ to je... nie je nikde napísané, alebo nikto neohlasoval z vlády, že by sme chceli vystúpiť odtiaľ.
A je veľmi, veľmi dôležité, že Svetová zdravotnícka organizácia plní tú úlohu akéhosi koordinátora odpovede a dáva dohromady vlastne všetky tieto odpovede a všetky tieto komentáre, nech sú akékoľvek.
Rozumiem.
Pretože tieto komentáre sú, rôzne komentáre prichádzajú z rôznych krajín. A je to dôležité, aby o tom prebehla diskusia, debata. Tá debata by bola podložená na vedeckých dôkazoch, vedeckých základoch, na evidencii, na faktoch. To je veľmi dôležité. A teraz je dôležité, aby sa prijal, ešte dôležitejšie, aby sa prijala príloha k článku 12, čo sa týka pandemickej dohody, o tom, akým spôsobom sa bude skutočne pristupovať, akým spôsobom sa budú zdieľať patogény a akým spôsobom predovšetkým kvôli výskumu a vývoju liečiv a vývoju vakcín, napríklad diagnostických postupov, a akým spôsobom sa budú zdieľať výhody, ktoré budú vyplývať z tejto pandemickej dohody.
Rozumiem.
Aby nedošlo k tomu, že štáty, aj susediace štáty napríklad budú súťažiť o zdravotnícke pomocky, budú preplácať jeden druhého o vakcíny, liečiva a tak ďalej.
Presne na to som chcel upozorniť, pretože takto to vyzeralo na začiatku pandémie COVID-19, dokonca aj medzi krajinami Európskej únie.
Viete, pandémia COVID-19 bola skutočne extrémna situácia a ukázalo sa, že na extrémne situácie, pretože to neočakávané extrémne situácie, jednoducho svet nebol na to pripravený tak, ako by mohol byť.
Mm-hmm.
A tomu sa, snaží,
vlastne
tomu sa snažíme zabrániť, teda celý svet sa tomu teraz snaží zabrániť.
No, ak by niekto povedal, že no toto je nejaká hra veľkých proti tým malým, alebo tých silnejších a bohatších proti tým chudobnejším, aký je na toto argument?
Je viackrát takto, vo WHO samozrejme je snáď väčšina krajín, ktoré nie sú tie silnejšie a tie bohatšie, pretože to zahŕňa veľkú väčšinu krajín celého sveta. No a keďže Spojené štáty odchádzajú z WHO postupne, ešte stále neodišli, ale odchádzajú z WHO, tak pravdepodobne vypadne veľký silný hráč z WHO. Tak táto pandemická dohoda zabezpečuje aj to, aby krajiny, ktoré nemajú vlastné dostatočné prostriedky a nemajú prístup k tomu, aby si sami zabezpečili niektoré ako diagnostické postupy, liečiva, vakcíny a podobne, tak bude vyhradené práve vďaka tej prílohe, vďaka článku 12, určité percento výroby výrobcov, ktorí sa pripoja k tejto globálnej pandemickej dohode, tak títo budú poskytovať WHO a týmto štátom potrebné látky.
Čiže naopak
látky.
Je to vlastne výhoda pre tých chudobnejších, lebo možno oni by sa za iných okolností ani nedostali
tak,
k tým vakcínám, alebo ja neviem k čomu.
Tak ako je tá dohoda formulovaná teraz, ako bola prijatá, to vyzerá byť výhoda pre tie menšie krajiny.
No, nechcem maľovať čerta na stenu, ale zasa aj s vašimi kolegami, aj z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied sme sa tu o tom neraz rozprávali, či už s pánom Klempom alebo s ďalšími. No, je to asi vysoko pravdepodobné, že svet zasiahne ďalšia pandémia, že sa tu objaví nejaký ďalší nebezpečný vírus.
Je to isté.
Je to isté dokonca.
Nie je otázka aj kedy.
Ale nie,
my nevieme, čo to bude. Ale my práve potrebujeme nástroje, aby sme boli na to pripravení.
A toto by malo byť.
Pretože my už v súčasnosti máme aj dostatočné množstvo technických a vedeckých poznatkov, aby sme mohli za predpokladu, že budeme koordinovane na tom pracovať, aby sme mohli veľmi efektívne riešiť akékoľvek takéto situácie.
Rozumiem.
A to je dôležité, pretože jedna vec, ktorá sa tam spomína opakovane, všetky tieto riešenia, ktoré sa poskytnú, či už to liečiva, vakcíny, prevencia, diagnostika, musia byť bezpečné, musia byť kvalitné a musia byť účinné. Bez to, všetky rozumiem, tieto tri veci musia byť splnené rozumiem, a rozumiem. To je explicitne uvedené aj v tej pandemickej
odpovedi. Pán doktor, vy ste to vlastne odpovedali na to aj v tejto odpovedi, aj v tých predchádzajúcich, ale budeme končiť takto. Skúsme tak zhrnúť práve to, že je taká doba a že na Slovensku naozaj sa darí dezinformačným a konšpiračným rôznym teóriám ľudia a obrovská časť verejnosti na Slovensku je nimi skutočne ovplyvňovaná. Vidíme, ako nám napríklad klesá zaočkovanosť, a to sa nemusíme rozprávať hneď o covide, môžeme sa rozprávať o čomkoľvek inom. Ano. Povedzte vy ako vedec, ako člen toho najvyššieho orgánu Slovenskej akadémie vied, aký je váš odkaz pre Slovensko, pre našich ľudí práve v tejto súvislosti?
Vedecké fakty a vedecká práca je extrémne dôležitá, pretože funguje. To je dôležité. Najdôležitejšie na vede je to, že funguje. A vidíme to všade okolo nás. Napríklad na Slovensku teraz sú tisíce ľudí, ktorí sú živí, spokojní a zdraví, napríklad vďaka očkovaniu.
Tak to je, myslím, úplne, že celkom jednoznačné. Budem sa tešiť, pán doktor, keď budem môcť znovu rozprávať a už možno aj na to, že sa budeme konštruktívnejšie baviť aj o tých témach, ako nehovorím, že rozhovor nebol konštruktívny, to som nemyslel. Veľmi pekne ďakujem. Tomáš Hromadka, neurovinológ, člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Veľmi pekne ďakujem ešte raz podľa možnosti. Príjemný
ďakujem deň. Ďakujem aj ja. Prajem pekný deň.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.